ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
სამშვიდობის სიურფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. ახალი ამბების გამოშვებას დღეს მე შემოგთავაზებთ. ჯერ მოკლედ, უმთავრესი მოვლენები: ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტეჰოფ სხეფერმა მოუწოდა რუსეთსა და საქართველოს მაქსიმალური თავშეკავებისაკენ. საქართველოს ევროკავშირის მაღალი რანგის დელეგაცია ჩავა მომავალ კვირაში. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ სერბიასთან დაახლოების თაობაზე არაპირებს მოლაპარაკების განახლებას. Amnesty International-მა პაკისტანს ბრალად დასდო დაკავებული პირების წამება. სლოვენიაში გამართა ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომა თავდაცვის მინისტრების დონეზე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტეჰოფ სხეფერმა სხდომის შემდეგ მოუწოდა რუსეთსა და საქართველოს მაქსიმალური თავშეკავებისა და ვითარების განმუხტვის მცდელობისაკენ. სხეფერმა თქვა, რომ ნატო არ აპირებს რაიმე ფორმით რუსეთსა და საქართველოს დაპირისპირებაში ჩარევას.
On my behalf there was a call for moderation.
ჩემი მხრიდან მოუწოდე მხარეებს ზომიერებისა და ვითარების განმუხტვისკენ. და ეს ეხება ყველა მხარეს, საქართველოს ზუსტად ისევე როგორც ჩვენს რუს მეგობრებს. ზოგადად ორივე მხარეს მიმართ გამოთქმული ჩემი მოწოდება იზრუნონ შექმნილი ვითარების განელებასა და განმუხტვაზე.
რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი, რომელიც ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა, აპირებდა ნატოს მხრიდან საქართველოსთვის იარაღის მიწოდების საკითხის აღძვრას. მან განაცხადა, რომ საქართველოს საბჭოთა წარმოების იარაღით ამარაგებს ნატოს ზოგიერთი ახალი წევრი, რომელიც საბჭოთა კავშირისგან ამ ტექნიკას იმ პირობით იღებდა, რომ მხოლოდ თვითონ მოეხმარა.
Некоторые страны члены НАТО, молодые натовцы, я бы их так назвал, поставляют в Грузию вооружение, боеприпасы советского производства, которые в прошлом были Советским Союзом направлены в эти страны.
რუსეთმა გაეროს უშიშროების საბჭოს თხოვა განხილოს საქართველოსში მისი წარმომადგენლების დაკავების თემა, რასაც სახიფათო და მიუღებელი უწოდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობაში ბრალდებული გუშინწინ დაკავებული პირების საქმის განხილვა დღეს დაიწყო. მათ სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა უნდა მიუსაჯოს. ეს ხდომა პროცესის მსვლელობისას დაიხურა. დახურვის მოთხოვნა გამოძიების მხარემ დააყენა. როგორც პროკურორებმა და გამოძიებლებმა განმარტეს, აღნიშნულ პროცესზე უნდა ელაპარაკათ იმის შესახებ, რაც სახელმწიფო საიდუმლოებას წარმოადგენს, რის გამოც მედიამ ხდომა უნდა დატოვოს. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს საერთაშორისო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე კონსტანტინე კოსაჩოვი ამ ეტაპზე საქართველოს წინააღმდეგ სამხედრო აქციის გატარების შესაძლებლობას გამორიცხავს. ვითარება საშინელია და რუსეთის მხრიდან მკაცრ, მაგრამ ადეკვატურ რეაქციას მოითხოვს. ფიქრობ, რომ რაიმე სახის ძალისმიერი აქციის ჩატარება გამორიცხულია, განაცხადა კოსაჩოვმა ინტერფაქსის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე. დღეს თბილისიდან დაიწყო რუსეთის საელჩოს თანამშრომლების და მათი ოჯახების რუსეთში გამგზავრება. რუსეთის ელჩმა ვიაჩესლავ კოვალენკომ განაცხადა, რომ მოსკოვი ადვოკატებს მიავლენს თბილისში, რათა მათ მისი მოქალაქეები დაიცვან. რუსეთის 4 ოფიცერი გადის საქმეში ჯაშუშობის ბრალდებით. მოსკოვში დღეს საქართველოს საელჩოსთან მისულ დემონსტრანტებს პლაკატები ეჭირათ ხელში წარწერით „თავისუფლება რუს ოფიცრებს“. სამხრეთი კავკასიის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, ევროკავშირის მაღალი რანგის დელეგაცია ჩავა მომავალ კვირაში. მასში შედიან ამჟამად ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარის ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერკი ტუომიოია, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა კომისარი ბენიტა ფერრო-ვალდნერი და სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარგზავნილი პეტერ სემნები. ვიზიტი სამოქმედო გეგმის დამტკიცებას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც აწესრიგებს ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების საქმეების გამოძიებას და მათ სასამართლოში წარდგენას. კრიტიკოსები თვლიან, რომ ეს კანონი გამოძიებას დიდ უფლებებს აძლევს. პრეზიდენტმა ბუშმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ამერიკელი ხალხისთვის დახმარება. ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ სერბიასთან დაახლოების თაობაზე არაპირებს მოლაპარაკების განახლებას. ევროკომისიის წევრის ოლი რენის თანახმად, სერბიამ არ შეასრულა მთავარი პირობა. სამხედრო დამნაშავე, რადგან მლადიჩი კვლავ თავისუფალია. ეს რენმა ჰააგის ტრიბუნალის მთავარ ბრალმდებელთან კარლა დელ პონტესთან შეხვედრის შემდეგ გამოაცხადა. ერაყში დახოცეს ამ ქვეყნის პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის და მისი თანამოსაქმეების სასამართლო პროცესზე ახლად დანიშნული მთავარი მოსამართლის ნათესავები. ბაღდადში დახვრიტეს მისი სიძე და დისშვილი. ირანის გაზის სახელმწიფო კომპანიის ხელმძღვანელმა რეზა კაზეიზადემ განაცხადა, რომ გუშინ წინ გასცადენზე აფეთქებამ გამოიწვია თურქეთისთვის გაზის მიწოდების შეწყვეტა. მან თქვა, რომ წინასწარი გამოძიებით აფეთქება გასცადენზე შეიძლება საბოტაჟი იყოს. მისი თქმით, აღდგენას 2-3 დღე დასჭირდება. Amnesty International-მა პაკისტანს ბრალად დასდო დაკავებული პირების, მათ შორის ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების წამება და მათი შეერთებული შტატების საპატიმროებში კანონ საწინააღმდეგო გადაყვანა. დედამიწაზე დაბრუნდა პირველი ქალი ტურისტი კოსმოსში. რუსეთის სოიუზი მოშორდა საერთაშორისო ხომალდს და დედამიწაზე დააბრუნა ანუშე ანსარი, ირანული წარმოშობის ამერიკელი საქმოსანი ქალი, რომელმაც 20 მილიონი დოლარი გადაიხადა კოსმოსში 11 დღიანი გზავრობისთვის. ეს უთია, ძიმას რადიო მსმენელებო, დასრულდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ბრიფინგი, რომელზეც მან შემდეგი განაცხადა.
მე მოუწოდებ პირადად ჩვენს კოლეგებს, რომ ყოველგვარი იარაღის ჩარუნი მუქარა, ეს არის მიუღებელი დემოკრატიული ქვეყნისათვის და სულიად გაუგებარი ჩვენთვის.
ეს გახლავთ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი. ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. იგი ოქროპი რუხაძემ მოამზადა რუსეთ-საქართველოს შორის დაძაბულ ურთიერთობებს და სხვა თემებს. ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში უფრო დაწვრილებით გავაშუქებთ. გამარჯობთ ჩვენს გადაცემას. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ როგორც ახალი ამბები, ასევე დანარჩენი ჩვენი პროგრამები მოისმინოთ და ასევე ტექსტური სახით გაეცნოთ მათ. მისამართი არის tavisupleba.org. ახლა კი ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შესახებ. ჯერა თუ არა საქართველოში რუსეთსა და საქართველოს შორის ომის დაწყებისა. რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოსგან საქართველოს შესახებ საკონსულტაციო სხდომის დანიშნვას ითხოვს.
დარწმუნებული ვარ, ხვალაც არ იქნება გაზიარებული რუსეთის მხარის ეს მოთხოვნა. დარწმუნებული ვარ, ობიექტური შესწავლის შემდეგ უშიშროების საბჭო ხვალაც ამ პოზიციაზე დარჩა.
რამდენად შესაძლებელია, რომ რუსეთმა საქართველოს გაზის მიწოდება შეუწყვიტოს?
რუსეთი ცდილობს დაამკვიდროს ისეთი შეხედულება, რომ იგი არის მეტად საიმედო ენერგო მომწოდებელი. თუ კი ამას გააკეთებს პოლიტიკური მიზნებით, ეს იქნება საკუთარი მიზნებისადმი ლახვარის ჩაცემა.
პროგრამის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი გაუძღობა. რუსეთმა საქართველოდან რუსეთის საელჩოს თანამშრომლების და მათი ოჯახების წევრების ევაკუაცია დაიწყო 29 სექტემბერს თბილისის აეროპორტში. რუსეთის საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს თვითმფრინავი დაეშვა რუსეთის მოქალაქეების სამშობლოში გადასაყვანად. საელჩოს თანამშრომლებისა და მათი ოჯახების ევაკუაცია, როგორც წესი, საგანგებო, მათ შორის საომარ ვითარებებში ხდება. მიუხედავად ომის დაწყების თაობაზე რუსეთიდან წამოსული მუქარისა, საქართველოში ამ მუქარის შესრულებისა არ ჯერათ. იქ უფრო იმას მოელიან, რომ რუსეთი კიდევ უფრო გაამკაცრებს სანქციებს. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოდან რუსეთის მოქალაქეების, რუსეთის საელჩოს თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების ევაკუაცია დაიწყო. საქართველოს დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო რუსეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა ვიაჩესლავ კოვალენკომაც. ის მოსკოვში კონსულტაციების გასავლელად დაიბარეს.
მოსკოვში ნამდვილად მივემგზავრები რუსეთის მოქალაქეების ქუჩაში უსაბაბოდ დაკავება და მეთანხმეთ არანორმალურია. ასე თავდასხმა ჩვენს ნებისმიერ მოქალაქეზე შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ეს გვაწუხებს და ამიტომ ვამგზავრებ თანამშრომლების ნაწილს მოსკოვში გაურკვეველი დროით. მე კი მივფრინავ კონსულტაციების გასავლელად.
საქართველოდან რუსეთის დიპლომატიური პერსონალისა და მათი ოჯახების წევრების ევაკუაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება რუსეთის სუვერენული უფლება. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი დარჩა ეს გადაწყვეტილება. იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში არავინ დამოკრებია.
ეს რაღაცა მათი პროტესტის გამოხატულება, მაგრამ რამდენად ესე ვთქვა ადეკვატურია, ეს კიდე ცალკე საკითხია, ხო? სახელმწიფო რაღაცა ფორმით თავის უკმაყოფილებას აფიქსირებს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამის აუცილებლობა ნამდვილად არ დგას. ესეთი დაკავებები მსოფლიოში ხშირად ხდება, ხა თუ აღმოაჩენ, რომ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი შენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს, ცხადია შესაბამისი ზომები უნდა მიიღო, თუ სახელმწიფო ხარ და თუ არა.
ამბობს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ კოვზირიძე. საქართველოდან გამგზავრების წინ რუსეთის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა რუსეთის სახელით კიდევ ერთხელ მოითხოვა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული რუსი ოფიცრების გათავისუფლება და ამას გარდა საქართველოს მხრიდან რუსეთის წინაშე მობოდიშება. საქართველოდან რუსეთის საელჩოს თანამშრომლების და მათი ოჯახის წევრების ევაკუაციას და რუსი პოლიტიკოსების და ჟურნალისტების მოწოდებებს საქართველოსთან ომის დაწყების თაობაზე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ოფიცრების ბედი არ შეუმსუბუქებია. საქართველოს ხელისუფლება მათ გათავისუფლებას არ აპირებს. პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი თარგამაძემ პარასკევს კონსტიტუირებული შოუ უწოდა რუსეთის მოქალაქეების ევაკუაციისთვის თბილისის აეროპორტში რუსეთის საგანგებო სიტუაციათა სამინისტროს კუთვნილი თვითმფრინავის დაშვებას. ოფიცრების დაკავებასთან დაკავშირებით რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროში ატეხილ აჟიოტაჟში უძლურების რიტორიკა. ეკონომიკის განვითარების მინისტრის მოადგილეს თამარ კოვზირიძეს რუსეთიდან ეკონომიკური სანქციების გამკაცრების ალბათობაზე ვესაუბრეთ. საქართველოში ომს არა, მაგრამ სანქციების გამკაცრებას ნამდვილად მოელიან. ეს სანქციები შეიძლება შორს წავიდეს. შეიძლება მართლაც აუტანელი მდგომარეობა შეექმნათ რუსეთში საქართველოს მოქალაქეებს. შეიძლება აიკრძალოს რუსეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილები. შეიძლება რუსეთმა გამოაცხადოს, რომ კრძალავს საქართველოსთან ეკონომიკურ ურთიერთობას. აქვე განმარტოთ, რომ რუსეთში საქართველოდან პროდუქციის შეტანის აკრძალვის მიუხედავად, საქართველოს არ აუკრძალავს იმპორტი რუსეთიდან. ამ სანქციებით რუსეთს შეუძლია ძალიან შორს წავიდეს, მაგრამ რადიკალური გადაწყვეტილებები მის იმიჯს საგრძნობლად დააზიანებს, აღნიშნავს თამარ კოვზირიძე. რუსეთიდან დე-ფაქტო ეკონომიკური ბლოკადა ისედაც ჰქონდა. თუ ბლოკადა ოფიციალურად გამოცხადდება, გაგვიჭირდება, თუმცა საქართველოს უარესი სიტუაციას გაუძლია. ეს უკვე ეკონომიკური განვითარების მინისტრის განცხადებაა. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სანქციების, კერძოდ ეკონომიკური სანქციების თემას მოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით. გაეროს უშიშროების საბჭო საქართველოში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით საკონსულტაციო სხდომას გამართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, სხდომა რუსეთის მხარის ინიციატივით გუშინ უნდა გამართულიყო, თუმცა იგი უშიშროების საბჭოს მიერ გაეროს სამდივნოდან დამატებითი მასალების მოთხოვნის საბაბით გადაიდო. გაეროში რუსეთის ელჩს იმედი აქვს, რომ უშიშროების საბჭო მიიღებს საბჭოს პრეზიდენტის სპეციალურ განცხადებას, ანუ დოკუმენტს, რომელიც თავისი სიძლიერით მხოლოდ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ჩამორჩება. მოვლენების რუსული სცენარი წარმართვას გაეროს საქართველოს წარმომადგენლობაში სერიოზულად ეჭვობენ. უბრალოდ დაწვრილებით ამ თემაზე ნონა ჭერდიშვილი გესაუბრებათ.
რუსული საინფორმაციო საშუალებების ცნობით ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების საკითხზე კონსულტაციები გაეროს უშიშროების საბჭოში გენერალური მდივნის კანდიდატურის კენჭისყრის დასრულებისთანავე დაიწყება. გაეროს უშიშროების საბჭო თბილისსა და სოხუმს შორის არსებული კონფლიქტის შესახებ გაეროს სამდივნოს მოხსენებას მოისმეს, რასაც შემდეგ საქართველოს შესახებ რუსეთის მიერ მომზადებული უშიშროების საბჭოს მეთაურის მოხსენება მოჰყვება. რუსეთის მიერ მომზადებული განცხადების პროექტი ძირითადად მოიცავს მოწოდებებს საქართველოს ხელისუფლების მისამართით გაიყვანოს კოდორის ხეობიდან საჯარისო ნაწილები და თავი შეიკავოს რეგიონში ვითარების ხელოვნური დაძაბვისაგან. სწორედ ამ მოთხოვნებზე საუბრობს გაეროში რუსეთის ელჩი ვიტალი ჩურკინი.
Международное сообщество и в частности Совет безопасности.
საერთაშორისო თანამეგობრობა მათ შორის გაეროს უშიშროების საბჭო ვალდებულია გავლენა მოახდინოს საქართველოს ხელისუფლებაზე, რათა მან ვითარების დაძაბვის პრაქტიკა და პროვოკაციები კონფლიქტის ზონაში რისი კულმინაციას რუსი სამხედროების დაპატიმრება იყო, ბოლაპარაკებების პროცესი შეცვალოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ კონფლიქტების მოგვარება საქართველოს ტერიტორიაზე შეუძლებელი იქნება.
Существующих на территории Грузии достичь невозможно.
გაყინული კონფლიქტების მოგვარების თემაზე გუშინ ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის საბჭოში იმსჯელეს. ვენაში გამართულ შეხვედრაზე ეუთოს თავმჯდომარემ ბელგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ დე გუხტმა აღიარა, რომ გაყინული კონფლიქტების მოგვარების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები ჯერჯერობით შედეგიანობით არ გამოირჩევა. მისი თქმით, მშვიდობისათვის ზრუნვა ყოველდღიური პროცესი უნდა იყოს, თუმცა მთავარი მაინც პოლიტიკური ნებაა. გუშინ ვენაში ეუთოს ტრიბუნიდან კარელ დე გუხტმა პოლიტიკურ ლიდერებს მოუწოდა გაყინული კონფლიქტების მოგვარების საკუთარი ხედვა ჩამოაყალიბონ და პასუხისმგებლობა მდგომარეობად საკუთარ თავზე აიღონ. ისევ გაეროს და უშიშროების საბჭოში საქართველოს აფხაზეთის თემაზე დაგეგმილ კონსულტაციებს დავუბრუნდეთ. როგორც რუსი დიპლომატებისა და პოლიტიკოსების საჯარო განცხადებებიდან ჩანს, ისინი შეეცდებიან გაეროს უშიშროების საბჭოს საკონსულტაციო სხდომაზე მსჯელობა საქართველოში რუსული ჯაშუშური ქსელის გამოვლენისა და რუსი სამხედროების დაკავების არამართებულობის მიმართულებით წარმართონ. ამ მოსაზრებას ადასტურებს გაეროსში საქართველოს ელჩი ირაკლი ალასანია. იგი ფიქრობს, რომ უშიშროების საბჭო არ გაიზიარებს რუსეთის შეფასებებს.
ისევ გაგრძელდება კონსულტაციები უშიშროების საბჭოში და დარწმუნებული ვარ, ხვალაც არ იქნება გაზიარებული რუსეთის მხარის ეს მოთხოვნა. დარწმუნებული ვარ, ობიექტური შესწავლის შემდეგ უშიშროების საბჭო კვლავაც ამ პოზიციაზე დარჩა.
შეგახსენებთ, რომ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე რუსეთის მიერ ინიცირებული საკითხის ერთი დღით გადადების მიზეზი სწორედ დამატებითი ინფორმაციის შეგროვება და საბჭოსთვის მიწოდება გახდა. რუსეთის ელჩი გაეროში ვიტალი ჩურკინი იმედოვნებს, რომ გაეროს სამდივნო უშიშროების საბჭოს დროულად მოამარაგებს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში არსებული ვითარების შესახებ საჭირო ინფორმაციით. მით უფრო, რომ რეგიონში გაეროს მანდატის გაგრძელების საკითხზე უშიშროების საბჭო მოახლოეს რამდენიმე კვირაში უნდა იმსჯელოს. მოკლედ, ფორმალურად რუსეთი ოპტიმისტურ განწყობას ინარჩუნებს და არც კრიტიკას ერიდებს. გაეროში რუსეთის ელჩი ვიტალი ჩურკინი მაგალითად ფიქრობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები არასწორად იგებენ და შესაბამისად არაადეკვატურად რეაგირებენ იმ უარყოფით სიგნალებზე, რომელსაც რუსეთი საქართველოზე გასცემს.
მაგალითისთვის მოიყვან ერთ-ერთ ასეთ არასწორად გაგებულ სიგნალს დაპირებებისა და ჩვენი მოლოდინების საპირისპირო დაქვე ნიუ-იორკში რამდენიმე დღის წინ გამოცხადდა საქართველოს ნატოსთან ინტენსიური დიალოგის ეტაპზე გადაყვანის გადაწყვეტილების შესახებ.
ინტენსიფიცირებული დიალოგი, или как это называется?
საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სადაზვერვო ჯაშუშური ქსელის გამოვლენის ფაქტზე საქართველოს რუსეთ შორის გართულებული ურთიერთობების თემას თავის მხრივ დღეს ნატოს გენერალური მდივანი იაპ დე ჰოფსხეფერიც გამოეხმაურა. იგი მხარეებს კონსტრუქციულობისკენ და ზომიერებისაკენ მოუწოდებს.
On my behalf there was a call for moderation.
ჩემი მხრივ მოუწოდე მხარეებს ზომიერებისა და ვითარების განმოხტვისკენ. და ეს ეხება ყველა მხარეს, საქართველოს ზუსტად ისევე როგორც ჩვენს რუს მეგობრებს. ზოგადად ორივე მხარის მიმართ გამოთქმული ჩემი მოწოდებაა იზრუნონ შექმნილი ვითარების განელებასა და განმოხტვაზე.
საქართველოსა და რუსეთ შორის წარმოშობილ კონფლიქტურ ვითარებას ნატოს გარდა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების გამოეხმაურნენ. დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ამავე თემაზე ისაუბრა ევროკომისიის პრესმდივანმა ევა ადვინმა.
Our message to all sides is that it is very important to avoid.
ჩვენ ყველა მხარეს ვეუბნებით, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია თავი შევიკავოთ მოქმედებებისგან, რომლებმაც შეიძლება კიდევ უფრო გაამწვავოს დაძაბულობა იმ დროს, როცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ისედაც დაძაბულია.
Relations between the two countries are already strained.
ემა ადვინი შეეხო გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის ბენიტა ფერერო ვალდნერის ამასწინანდელ გამოსვლას, რომელშიც კომისარმა საქართველო სამხედრო ხარჯების მკვეთრი ზრდისთვის გააკრიტიკა.
Commissioner Ferrero Waldner has made it very clear that she believes
ევროკომისარმა ფერერო ვალდნერმა მკაფიოდ გამოხატა პოზიცია, რომ მნიშვნელოვანია გამოვნახოთ მშვიდობიანი მოლაპარაკებების მეშვეობით მიღწეული გადაწყვეტა საქართველოში არსებული გაყინული კონფლიქტებისა და რომ მდგრადი სტაბილურობის მიღწევის საქმეში რუსეთი აუცილებელი პარტნიორია.
An indispensable partner in finding durable settlements.
ეს გახლავთ ევროკომისიის პრესმდივანი ემა ადვინი. მან დღეს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. საქართველოში რუსეთის სამხედროების დაკავების შემდეგ მოსკოვში საქართველოზე ზეწოლის სხვადასხვა ბერკეტზე ალაპარაკდნენ. ზეწოლის ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად განიხილება ენერგეტიკული ბლოკადა, ელექტროენერგიისა და გაზის მიწოდების შეწყვეტა. რამდენად შესაძლებელია, რომ რუსეთმა პოლიტიკური მიზეზებით საქართველოში ბუნებრივი აირის ექსპორტირება შეაჩეროს და თუ ეს მართლაც ასე მოხდა, რა ალტერნატივები მოეპოვება საქართველოს? ამ შეკითხვებზე პასუხების პოვნას კახა მჭერლიძე შეეცადა.
რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმაში სერიოზულად მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ რა სანქციები ამოქმედონ საქართველოში 6 რუსის სამხედრო მოსამსახურის დაკავების სანაცვლოდ. დუმის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ვიქტორ ილიუხინის განცხადებით, საქართველოს წინააღმდეგ შემდეგი სანქციები შეიძლება დაწესდეს.
რა შეეხება სანქციებს, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ისინი იქნება ძალიან მკაცრი, თუ ქართული მხარე გონს დროულად არ მოეგება. ჩვენ გავწყვიტავთ ყოველგვარ დიპლომატიურ ურთიერთობებს საქართველოსთან. ჩვენ შევწყვეტ ენერგომატარებლების მოწოდებას საქართველოში, ელექტროენერგიას, გაზს და ასე შემდეგ.
საქართველოში ვარაუდობენ, რომ ეს ასე არ მოხდება და რუსული ბუნებრივი აირი პოლიტიკური ზეწოლის ბერკეტად ვეღარ იქცევა. ეკონომიკის ექსპერტის სოსო ცისკარიშვილის აზრით, რომელიც მან საინფორმაციო სააგენტო GHN-ს გაუზიარა, ენერგეტიკული ბლოკადის შემთხვევაში მსოფლიო ბაზარზე რუსეთის როგორც ეკონომიკური პარტნიორის იმიჯი მკვეთრად შეერყევა და ამით თავად რუსეთი დაზარალდება. იგივე მოსაზრება გამოთქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გაზისა და ნავთობის ექსპერტმა პროფესორმა თემურ გოჩიტაშვილმა.
რუსეთი გაზს არ გადაკეტავს, რადგან ეს კატასტროფულად შეელახავს მის იმიჯს საერთაშორისო საზოგადოებრივების წინაშე. რუსეთი ცდილობს დაამკვიდროს ისეთი შეხედულება, რომ იგი არის მეტად საიმედო ენერგომომწოდებელი. თუ კი ამას გააკეთებს პოლიტიკური მიზნებით, ეს იქნება საკუთარი მიზნებისადმი ლახვარის ჩაცემა.
თემურ გოჩიტაშვილის აზრით, თუ მოსკოვმა მაინც გადაწყვიტა გაზის მოწოდების შეწყვეტა, საქართველო უკვე უზრუნველყოფილია ორი ალტერნატიული მილსადენით, რომელიც ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში ბუნებრივი აირის მოწოდებას განახორციელებს. ლაპარაკია ბაქო-თბილისი ერზერომის გასადენიდან, რომელიც ოქტომბერში ამუშავდება, დამატებითი კომერციული გაზის მიღებისა და ირანიდან გაზის იმპორტის შესაძლებლობის შესახებ. ეკონომიკის ექსპერტის სოსო ცისკარიშვილის განცხადებით, სწორედ ირანიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდება იყო საქართველოსა და ირანის პრეზიდენტების გაერო შტაბინაში შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა. რაც ეხება დამატებითი ბუნებრივი აირის აზერბაიჯანიდან მიღებას, ჯერჯერობით ეს საკითხი მოლაპარაკებების სტადიაშია. თემურ გოჩიტაშვილის კომენტარი.
თუ ისევ შეიქმნა ფორს-მაჟორული სიტუაცია, ჩვენ ალბათ გვექნება საშუალება, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ამ გასადენიდანაც მივიღებთ ყოველგვარი მოლაპარაკებების გარეშე ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში კრიზისიდან გამოსასვლელად გარკვეული რაოდენობის გაზი.
არის მესამე ალტერნატივაც. თბილგაზის ახალმა მფლობელმა ყაზახ ტრანსგაზმა განაცხადა, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს ყაზახეთიდან საქართველოში გაზის ტრანსპორტირების შესახებ. ქახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე თითქმის მთელი ღამე ტელეკომპანია იმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა დისკუსია დოკუმენტური კინო მხატვრული კინო ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე
განვაგზავნოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში მას მიძინა რამიშვილი უძღვება. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაუარესებასთან დაკავშირებით რა ვითარებაა ამჟამად მოსკოვში, რამდენად შეიგრძნობა რუსეთის დედაქალაქში ეს დაძაბულობა. გთავაზობთ ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტის თამარ ნუცუბიძის რეპორტაჟს.
პრინციპში უკვე მეორე დღეა, მთავარი ესე ვთქვათ ადგილი ამ გამოთქმის უკმაყოფილების რუსეთის მხრიდან არის საქართველოს საელჩო რუსეთის ფედერაციაში. გუშინ უკვე საღამოს 7 საათისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციამ ახალგაზრდა რუსეთი მოაწყო არასანქცირებული პიკეტი და როგორც მათი ორგანიზატორები აღნიშნავენ, 8 კაცი იქნა დაკავებული და ნაცემიც კი დღეს დილიდან საქართველოს საელჩოსთან განახლდა ეს სხვადასხვა ორგანიზაციების მოსვლა და პროტესტის გამოცხადება. პირველად დილას 12 საათზე აქ მოვიდნენ რუსეთის ოფიცერთა კავშირის წარმომადგენლები, ისინი სულ ხუთი იყვნენ, მაგრამ წაიკითხეს განცხადება, რომელშიც რუსეთის მთავრობას და დუმას თხოვენ სასწრაფოდ რეაგირება მოახდინონ საქართველოზე და რომ შეწყვიტონ ყოველგვარი დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსთან, გააძევონ ყველა ქართველი, რომელიც რუსეთის ტერიტორიაზე იმყოფება. და მათ ესე ვთქვათ აქცია მოაწყეს ეს განცხადებები დაალაგეს საელჩოს შესასვლელთან. ამის შემდეგ რამოდენიმე კაცმა ეს გახდა ევრაზიის ახალგაზრდული კავშირი, ხორისთავი ესროლა საელჩოს მთავარი შესასვლელის კარებს და შუშა ჩაანტრია. ისე უცნაური ფაქტი იყო, რადგანაც გუშინ საღამოს შემდეგ მილიცია გაძლიერებულად იცა საქართველოს საელჩოს შენობას, მიუხედავად ამისა დღეს კიდევ არასანქცირებულად ეს სწორედ რამოდენიმე წუთის წინ LDP-ის ანუ ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდული ფთამოვიდა, მათ კვერცხები დაახალეს ასფალტს, ისინი არ მიუშვეს საელჩომდე, იმიტომ რომ გადაკეტილია თითქმის ყველა ქუჩა, რომელიც საელჩოსთან ახლოს მოდის და ეს არის ქალაქის ცენტრი და პარალიზებულია პრინციპში მოძრაობა და რამოდენიმე ჩვენ თვალწინ დააკავეს და წაიყვანეს. საელჩოს თანამშრომლების ცნობით კიდევ მოსალოდნელია რაღაც ამგვარი აქციები და ვისაც სურს, რომ თავისი პროტესტი გამოთქვას, სწორედ აქ მოდის. გარდა ამისა, კომენტარებს აკეთებენ დეპუტატები და მაღალჩინოსნები, თუმცა აღსანიშნავია ეს, რომ ჯერჯერობით მოქალაქეები და უბრალო მოსკოველები თავის გაღიზიანებას არ გამოხატავენ. პირიქით ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ ერთგვარ და პირველი სამი კაცი, რომელსაც დაუსვით შეკითხვა, მომხრე არიან თუ არა სანქციების საქართველოს მიმართ, სამივე ადამიანმა თქვა, რომ ხოლო დიპლომატიური მოლაპარაკებებით და მშვიდობიანი გზით უნდა დარეგულირდეს არსებული კონფლიქტი რუსეთსა და საქართველოს შორის.
ეს გახლავთ ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი თამარ ნუცუბიძე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ცხადია, რუსეთ საქართველოს ურთიერთობები დღევანდელი, აი უკანასკნელი ორი დღის საქართველოს პრესაში მთავარ ადგილს იკავებს. ალეკო ელისაშვილს მოუსმინეთ.
დღევანდელი ქართული პრესის ყურადღების უმთავრესი საგანი ჯაშუშურის სკანდალი და საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებია. რეზონანსის მონაცემებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთავარ სამხილებს არ ახმაურებს, რუსეთში კი ქართველთა მასობრივ დეპორტაციას და გაზის გათიშვაზე ფიქრობენ. სტატიაში ვკითხულობთ: რუსეთში საქართველოს მოქალაქეთა მასობრივი დაპატიმრებები და დეპორტაცია მოსალოდნელი გამორიცხული არაა, ქართველთა პოგრომებიც დაიწყოს. თავად რუსი პოლიტიკოსების თქმით, რუსული საზოგადოება ამისათვის ფსიქოლოგიურად უკვე შემზადებულია. პრაქტიკულად ეს გახლავთ ის ერთადერთი ადეკვატური რეაქცია, რომელიც კრემლმა შესაძლოა საქართველოში გრუს ოფიცერთა დაკავების საპასუხოდ განახორციელოს. გარდა ამისა, საქართველოს ექსპერტთა შეფასებით, როგორც კი სომხეთი ირანიდან გაზის მიღებას დაიწყებს, გაზპრომმა შესაძლოა საქართველოს ბუნებრივი აირი გაუთიშოს. სხვა სახის ეკონომიკური სანქციები საქართველოს წინააღმდეგ პრაქტიკულად უკვე ამოქმედებულია, ვკითხულობთ რეზონანსში. გაბრაზებული რუსები იმუქრებიან, ასე ასათაურებს სტატიას 24 საათი. გაზეთ სიტყვასიტყვით მოყავს ხუჩაბას მთელი დღის მანძილზე რუსეთის ოფიციალური პირების მიერ საქართველოსთან მიმართებაში ნათქვამი განცხადებები, მათ შორის თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ასევე სახელმწიფო სათათბიროს წევრების სიტყვები. სტატიის დასასრულ კი ვკითხულობთ: რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ერთმნიშვნელოვანი დამოკიდებულების ფონზე საკმაოდ მოულოდნელია სათათბიროში კომუნისტური პარტიის ფრაქციის წევრის ივან მელნიკოვის პოზიცია, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველო რუსეთ შორის შექმნილ სიტუაციაში მნიშვნელოვანწილად თავად რუსეთია დამნაშავე. მისი თქმით, სავსებით ნორმალურია, რომ საქართველო იცავს თავის ეროვნულ და გეოპოლიტიკურ ინტერესებს. კუშინმა ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო სათათბირო რუსი ოფიცრების დაკავების ფაქტზე 4 ოქტომბერს პლენარულ სხდომაზე საგანგებო დიმშელებს წერს გაზეთი 24 საათი. დიპლომატიური ომი, რუსული ისტერია და ომის დაწყების მუქარა. ეს უკვე ახალი ვერსიის მოწინავე სტატიის სათაურია. ქართული მხარე ჯაშუშობაში ეჭმიტანილი რუსი მაღალჩინოსნების დანაშაულებრივ ქმედებებზე საუბრობს, თუმცა რუსეთის ოფიციალურ პირებს არაფრის გაგონება არ სურთ და პირდაპირ მუქარაზე გადადიან. ქართველ პოლიტიკოსთა შეფასებით, რუსეთი მუქარას უნდა შეეშვას და იმ სამართლებრივი არგუმენტებით დაინტერესდეს, რაც რუს მაღალჩინოსან სამხედროთა დაკავების მიზეზი გახდა. რუსეთის პოლიტიკური წრეების გაღიზიანებას განსაკუთრებით ის იწვევს, რომ პატარა საქართველო ამდენს ბედავს. მათ არაფრის მოსმენა არ სურთ და ყოველგვარი დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტით, ეკონომიკური სანქციებითა და ათასი უბედურებით იმუქრებიან. ვნახოთ, რუსეთის ოფიციალური წარმომადგენლები შეძლებენ თუ არა პოლიტიკური უნებების დაცხრომას და საკითხის განხილვას სამართლებრივ ჭრილში. როგორც ჩანს, ჯერჯერობით ამას არავინ აპირებს, ვკითხულობთ ახალ ვერსიაში.
ალექსანდრე ელისაშვილმა მიმოიხილა საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული მასალები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
კვირას 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაიდე თავისუფლება.
ფინჯან ჩაიზე თამარ ჩიქოვანის სტუმარია ფსიქოლოგი ზურაბ ბიგვავა.
ეს ზუსტად თუ ერთ რადრუჩმდება ამას, რადონ გააჩნია სიტუაციას.
როგორ სიტუაციაში როგორ არჩევანს ვაკეთებთ? ვის ვენდობით და ვის არა? რა განსაზღვრავს ჩვენს არჩევანს?
საკმაოდ დიდ პროცენტს განსაზღვრავს ეს, რომ ძალაუფლებაში მისალე იმას ხმას აძლევენ ადამიანები. მეორე ეს არის ადმინისტრაციული რესურსი, რა თქმა უნდა. მესამე ეს არის ესეთი პიროვნება, რომელიც მეტად ჩდება. მეტად აქვს საშუალება ადამიანებს მიმართოს.
კვირას 11 საათსა და 50 წუთზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. ახლა გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიის მორიგ გამოშვებას. აკადემიკოსი თამაზ გამყრელიძე, რომელიც აკადემია ევროპეას ნამდვილ წევრად აირჩიეს, ქართული მეცნიერების პრობლემებზე გვესაუბრება.
ქართული მეცნიერება და კერძოდ ქართული მეცნიერებათა აკადემია სათანადო დონეზეა და შეესაბამება იმ პროგრესს, რასაც დღეს მსოფლიო მეცნიერება განიცდის.
მოგიტრობთ ქართველ ებრაელთა ისტორიის ერთ უცნობ ფურცელზე.
მოხდა უპრეცედენტო რამ? პოდგორნი დათანხდა.
ვისაუბრებთ თბილისის ციხის ერთი მივიწყებული ბასტიონის მძიმე რეალობაზე. გაგაცნობთ მეორე მსოფლიო ომის ეპოქით დაინტერესებულ ერთ საინტერესო ადამიანს.
აქვე მაგ მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ამერიკული. სავილე ფორმა და მუზარადი ლითონის და ასევე ოფიცრის ქუდი.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ჩეხეთის უფასო გაზეთების შესახებ.
უფასო გაზეთს ყოველდილით კითხულობ, იმიტომ რომ მეტროში არიგებენ და ყიდვა არ მიწევს.
პრაღაში პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის, რომ წელს აპრილში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი თამაზ გამყრელიძე ამერიკის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის უცხოელ წევრად აირჩიეს. ის ამ პრესტიჟული სამეცნიერო გაერთიანების პირველი ქართველი წევრი გახლავთ. ის ასევე პირველი ქართველი მეცნიერია, რომელიც მეცნიერებათა ევროპული აკადემიის ნამდვილ წევრად აირჩიეს. თამაზ გამყრელიძეს თამარ ჩიქოვანი ესტუმრა.
ამერიკის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის წევრობა ნებისმიერი ქვეყნის მეცნიერისთვის განსაკუთრებული პატივია. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, მის წევრებს შორის 200 ნობელიანტია. ამერიკის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიისგან განსხვავებით, ეს გაერთიანება 1893 წელს აბრამ ლინკოლმა დააფუძნა. მეცნიერებათა ევროპული აკადემია, აკადემია ევროპეა, სულ რაღაც 25 წელს წინ დაფუძნდა. ის ევროპის ქვეყნების მეცნიერებათა ასოციაცია, რომელიც აერთიანებს ფუნდამენტურ მეცნიერებათა ყველა ძირითადი დარგის გამორჩეულ წარმომადგენლებს. როგორც წესი, აკადემია ევროპეას ნამდვილ წევრებად მხოლოდ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მეცნიერებს ირჩევენ. თამაზ გამყრელიძესთან დაკავშირებით იშვიათი გამონაკლისი გაკეთდა. ქართველი აკადემიკოსი თვლის, რომ ეს არა მხოლოდ მისი, არამედ ქართული მეცნიერების აღიარებაც უნდა ჩაითვალოს.
ქართული მეცნიერება ყოველთვის ტრადიციულად ძალიან მაღალი დონის მეცნიერება იყო. ქართულ მეცნიერებაში შეიქმნა საყოველთაო ცნობილი მსოფლიოში ქართული მრავალი სკოლა. იქნება ეს მათემატიკის სკოლა, იქნება ეს ფიზიოლოგიის, ფსიქოლოგიის, აღმოსავლეთმცოდნეობის, ენათმეცნიერების მსოფლიოში ქართული სკოლები. ასე რომ მეცნიერული დონის თვალსაზრისით საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ივან ჯიხოვის სახელობისა არასოდეს ამ თვალსაზრისით არ ჩამორჩებოდა საერთაშორისო დონეს და ხშირ შემთხვევაში ჩვენი მეცნიერება განსაზღვრავდა სწორედ ამ საერთაშორისო დონეს ამა თუ იმ დარგში.
ანთამაზე ერთი აქვს თქვა წარსული მეცნიერების, ქართული მეცნიერების, რომელიც მართლაც და ესეთი საამაყო. მაგრამ ნუ მეცნიერებას სხვა ბევრ სფეროსთან ერთად აქვს ის დამახასიათებელი თვისება, რომ მხოლოდ წარსულით არ უნდა იწონებდეთ, ანუ ყოველდღიურობაა ეს. დღეს აქვს თუ არა საქართველოში მეცნიერება შექმნილი ის აუცილებელი პირობები, რომ წარსულიდან გამომდინარე კიდე უფრო წინ წავიდეს?
რასაკვირველია, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი მეცნიერება და საერთოდ ჩვენი სინამდვილე, ჩვენი ცხოვრება არ ჩამორჩეს თანამედროვე დონეს და თანამედროვე დრონის ამაღლებასთან ერთად ჩვენ მივზდიოთ, ასე ვთქვათ, ამ დონეს მეცნიერულ თვალსაზრისით. ამისათვის რასაკვირველია, საჭიროა და საჭირო იყო რეფორმირება მრავალი დარგის მეცნიერებისა და ეს რეფორმები ჩატარდა და ჩანარების პროცესში აგრეთვე და ტარდება. მე სადღაც აღნიშნე კიდეც, რომ გარკვეულ სტრუქტურებში შეიქმნა ისეთი სიტუაცია, რომ გასაწმენდი იყო ავგიას თავლები, ასე ვთქვათ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ აი ამ პროცესში ჩვენ ნაბან წყალს ბავშვი არ გადავაყოლოთ. ჩვენ უნდა ვეცადოთ ისეთი გარდაქმნები, განახორციელოთ, რომ ის მაღალი დონე, რომელიც ახასიათებდა ქართულ მეცნიერებას, ტრადიციულად შევინარჩუნოთ და ალბათ კიდევ უფრო წინ წავწიოთ. და მე განვიხილავ აი პირადად ჩემ არჩევას ამერიკის ნაციონალურ აკადემიაში, რაც არის მეცნიერისათვის უმაღლესი, ასე ვთქვათ, პატივი. და ევროპის მეცნიერებათა აკადემიაში, როგორც აღიარება იმისა, რომ ქართული მეცნიერება და კერძოდ ქართული მეცნიერებათა აკადემია სათანადო დონეზეა და შეესაბამება იმ პროგრესს, რასაც დღეს მსოფლიო მეცნიერება განიცდის.
ეს გახლავთ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი თამაზ გამყრელიძე, რომელსაც თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა. საქართველოში მკვიდრი ებრაელებისა და ქართველების ურთიერთობას, ებრაელთა ცხოვრების ისტორიას ამ ქვეყანაში უაღრესად ტრადიციულად გადმოსცემენ ხოლმე. ესაა ძმობისა და თანაცხოვრების 26 საუკუნოვანი ისტორია. ქართველთა ისტორიული შემწყნარებლობის დასტური, ათასწლეულებში გამოტარებული მეგობრობა და ასე შემდეგ. ამ შეფასებათა მიღმა არც თუ კარგად არის ცნობილი ებრაელთა ყოფა საქართველოში. ისრაელში მცხოვრებმა ქართველმა ებრაელებმა ქართულ ენაზე არაერთი წიგნი გამოსცეს საქართველოში ებრაელთა ცხოვრების, ებრაელის საერო და სასულიერო მოღვაწეების შესახებ, მაგრამ საქართველოში ამ წიგნებს არ იცნობენ. და აი მოულოდნელად ჩნდება ფილმი ქართველ ებრაელებზე, რომელიც გვერდს უვლის ყოველგვარ სტერეოტიპს და ყვება დღემდე უცნობ ამბავს. ამ ამბიდან 40 წელიც არ გასულა, მისი მომსწრეც ბევრია და მონაწილეთა დიდი ნაწილი ცოცხალია. ის კი დაფარული იყო. ისტორია გააცოცხლა რეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა. ფილმს ჰქვია თუ დაგივიწყო იერუშალაიმ. დავით პაიჭაძის სიუჟეტს გთავაზობთ.
მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმში მოთხრობილი ამბავი ცნობადობის თვალსაზრისით უკუპროპორციულია სათაურში გატანილი ძველი აღთქმიდან ხშირად ციტირებული ფრაზისა. არადასრულად გაუგებარია, რატომ არ იცოდა საქართველოში ფართო საზოგადოებამ ის, რომ საბჭოთა კავშირიდან ისრაელში ებრაელთა ასვლას სათავე დაუდო ქართველი ებრაელების ძალისხმევამ. თუ დაგივიწყო იერუშალაიმ, სწორედ ამ ძალისხმევის მოკლე 40-წუთიანი ისტორიაა.
ეს კაცი იყო აქტიური მოღვაწე, სერიოზულ სავაჭრო საქმიანობას ეწეოდა და ჰქონდა შესაძლებლობა. მაგრამ როგორც ჩანს, იყო თავისი ქვეყნის პატრიოტი, რელიგიურად განათლებული ადამიანი, კულტურული ადამიანი და ქუთაისში ჰქონდა დიდი ავტორიტეტი, არა მხოლოდ ქუთაისში, თბილისშიც. შაბთაი ელაშვილი.
სწორედ ამ კაცის, შაბთაი ელაშვილის საქმეს აცოცხლებს და ახსენებს მაყურებელს მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი, რომლის სცენარი გურამ ბათიაშვილმა დაწერა, ხოლო გადაღება ისრაელის კნესეთის ყოფილი წევრის დღეს ბიზნესმენის ეფრაიმ გურის დახმარებით მოხერხდა. იერუსალიმში არის შაბთაი ელაშვილის მოედანი, თუმცა ფილმის დასაწყისში ისიც ჩანს, რომ არც იერუსალიმში უნდა იცოდნენ, ვინ იყო ეს კაცი. 1979 წელს შაბთაი ელაშვილმა და მისმა 17 თანამოაზრემ დაწერეს წერილი, რომელშიც ითხოვდნენ და ასაბუთებდნენ ისტორიულ სამშობლოში, ისრაელში რეპატრირებას. უფრო ზუსტად, წერილი დაწერა შაბთაი ელაშვილმა და მხოლოდ მან იცოდა 17 თანამოაზრის ვინაობა, რომლებიც ამ წერილს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად შეუერთდნენ. 3-4 თვის შემდეგ შაბთაი ელაშვილმა მოსკოვში ნიდერლანდების საელჩოში მოახერხა შეღწევა და წერილი იქ დატოვა ადრესატისთვის. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისათვის გადასაცემად. წერილი მოხვდა გაეროშიც და მსოფლიოს თავისუფალი პრესის ფურცლებზეც. ამით გაქარწყლდა კომუნისტური მთავრობის კულტივირებული სიცრუე, თითქოს საბჭოთა კავშირში მცხოვრები ებრაელები არსადაც არ ითხოვდნენ წასვლას. ეს იყო პირველი სიგნალი, რითაც მსოფლიომ შეიტყო ებრაელთა პრობლემა საბჭოთა კავშირში. 18-ის წერილი აღმოჩნდა იმპულსი მნიშვნელოვანი მოძრაობის დასაწყებად, რომლის მოთავენი ისევ ქართველი ებრაელები აღმოჩნდნენ. 1971 წლის თებერვალში საქართველოდან მოსკოვში ჩასული 36 ებრაელი შევიდა საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, ანუ საბჭოთა კავშირის ფორმალური პრეზიდენტის ნიკოლაი პოდგორნის მისაღებში და განაცხადა, რომ არ გავიდოდნენ, სანამ არ მიიღებდნენ თანხმობას ისრაელში ასვლაზე. მოხდა უპრეცედენტო რამ, პოდგორნი დათანხმდა. თუ დაგივიწყო იერუშალაიმის სცენარის ავტორი, მწერალი გურამ ბათიაშვილი ამბობს, რომ ამ ამბავს დიდხანს მალავდნენ.
სლეპატირო დისიდენტი, ძალიან ცნობილი დისიდენტი იყო, იმასწავლეს მაგ მოსკოვში მიცხეს და მერე მოუძებნენ ისრაელს. ასეთი რამ გითხრა იმან, ჩვენ როდესაც დისიდენტური მოძრაობა დავიწყეთ, ვფიქრებებოდით ანდრეი სახაროვის სამზარეულოში და სახაროვის სამზარეულოში ლაპარაკობდით იმაზე, თუ რა ცუდია საბჭოთა კავშირი და როგორ უნდა დაინგრეს საბჭოთა კავშირი. ამის იქით ჩვენი დისიდენტური მოძრაობა არ წასულაოდ. ერთ ჩვენიერ დღეს გამოჩნდნენ მოსკოვში ებრაელები, ქართველები,
და სახარობა გთხრაო. აი ფორმა ბრძოლის. აი ქართველებმა გაჩვენეს ის როგორ უნდა იბრძოლოთ ჩვენი უფლებებისათვის. როგორ უნდა ებრძოლოთ საბჭოთა ხელისუფლებას უნდა. აი ეს გაუპარსავეს ხმამაღლა მოლაპარაკე რუსული სარწმუნო სოფლელი ებრაელი. იქ მართლა ბევრი სოფლელი იყო თბილისელები ცოტანი იყვნენ. ამათ აჩვენეს ამ დისიდენტებს თუ როგორ უნდა მამის მე დაიწყეთ ჩვენ დავდექით სწორგზაზე.
ფილმში თქვენ შეხვდებით ამ ებრაელებსაც. ისინი კარგახანია ისრაელში ცხოვრობენ, უკვე მოხუცდნენ, მაგრამ 35 წლის წინამდე ამბავს მთლად მშვიდად ვერ იხსენებენ. რაც შეეხება შაბთა ელაშვილს, 1971 წელს ისიც ჩავიდა ოჯახთან ერთად ისრაელში და ჩასვლიდან ერთი თვის შემდეგ 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მისი წერილი, ანუ 18-ის წერილი, ისრაელის სასკოლო სახელმძღვანელოებში შეიტანეს. გაცილებით მეტს ამ ისტორიაზე მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმიდან შეიტყობთ, რომლის მოკრძალებული პრემიერა ანკვერაში შედგა TBC ბანკში. ის იმსახურებს აჩვენონ ტელევიზიით, რათა ყველა ნახოს, როგორ იბრძოდნენ საბჭოთა კავშირში საქართველოს მოქალაქეები თავიანთი უფლებებისათვის. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ירושלים של זהב ושל חושר ושל אור הלא לכל שיריים
შაჰის ტახტი ახლა ბევრ თბილისელს ალბათ არაფერს ეუბნება, არადა საუკუნეების მანძილზე ქალაქის მოსახლეობის სიმშვიდესა და უსაფრთხოებას დედაციხესთან ერთად ეს მრისხანე ბასტიონიც განაპირობებდა. სოლონაკის ქედის შუა წელზე აღმართულმა ციხებურჯმა არაერთ ძნელბედობასა და იერიშს გაუძლო. თუმცა როგორც აღმოჩნდა, ამ ბასტიონისთვის დამანგრეველი არა ომიანობა და გაუთავებელი თავდასხმები, არამედ მშვიდობა და უყურადღებობა აღმოჩნდა. ფუნქცია დაკარგული და ყველას მიერ მივიწყებული ციხებურჯი ახლა ერთ დიდ ნანგრევად და ნაგვის ბუდედ არის გადაქცეული. თბილისის ციტადელის სახელოვანი ბასტიონის უმძიმეს მდგომარეობაზე ალექსანდრე ელისაშვილი მოგითხრობთ.
ცნობილია, რომ დაარსების დღიდან შურის, იგივე კალას, მოგვიანებით კი ნარიყალას ციხე თბილისის მთავარი ციტადელი იყო. კალა აბანოთუბანს დედა ციხე იცავდა, მის გაგრძელებაზე კი ქალაქის თავდაცვის ნაგებობას კეტავდა მაღალ კლდოვან ქარაბზე აგებული მძლავრი ციხე ბურჯი, რომელსაც სავარაუდოდ შუა საუკუნეებიდან შაჰის ტახტი ეწოდება. ზუსტად რა პერიოდიდან დაერქვა ამ ბასტიონ შაჰის ტახტი, ან რა იყო მისი ძველი სახელი, ეს ისტორიას არ შემოუნახავს. სახელის წარმოშობის შესახებ გადმოცემა კი ისტორიკოსმა თემურ ბერიძემ გაიხსენა.
შაჰ ტახტი ქვია, იმიტომ რომ გადმოცემით მან შაჰს ჰქონდა ტახტი გადგმული და ამიტომ დაერქვა შაჰის ტახტი. პრინციპში ეგ არის პირველ ერთ-ერთი ბურჯი, რომდანაც მერე კედელი გრძელდება, ქალაქის კედელი ჩამოდიოდა, ჩამოყვებოდა ამ ფერს, სოლონკის ქედის ფერს, წამოედოდა დღევანდელი შალვადადიანის ქუჩში, გამოივლიდა პუშკინის ქუჩას, მერე ხელმარჯვე ჩაუყვებოდა ბარათაშვილის ქუჩაზე, მიდიოდა დღევანდელი ბარათაშვილის ხიდან.
თემურ ბერიძემ შაჰის ტახტთან დაკავშირებული კიდევ ერთი გადმოცემა გაიხსენა, რომლის მიხედვითაც არაბების მმართველობის პერიოდში სწორედ აქ იყო განლაგებული თბილისის უძველესი ასტროლოგიური ობსერვატორია, საიდანაც არაბი მეცნიერები ციურ სხეულებს აკვირდებოდნენ. ახლა შაჰის ტახტის ზორბა ნანგრევი სოლოლაკის ქედზე, ქართლის დედის ქანდაკებასა და ერთი ძალიან ცნობილი ქართველი ბიზნესმენის მშენებარე შუშის სასახლე შორის არის მოქცეული. თემურ ბერიძე სინანულს გამოთქავს შაჰის ტახტის დღევანდელი უმძიმესი მდგომარეობის გამო.
თლუბედურები ნაშერო ეხლა ეს მიტოებული. იქ რა მოსახლეობა არის, პრინციპში გასათხრელია და ყურადღება უნდა მიექცეს მაგას, რომ წინოლი ძეგლია, ერთ-ერთი შემორჩენილი ქალაქის ძველი გალავნისა.
ბოლო პერიოდში შაჰტახტის რამდენჯერმე მონახულების მიუხედავად კიდევ ერთხელ ავედი თბილისის ერთგული ბურჯის დღევანდელი ყოფის სანახავად. პირველ რიგში გულდასაწყვეტი ისაა, რომ ზედ ციტადელთან ვიღაც მარიფათიან ქართველს უზარმაზარი კეთილმოწყობილი ვილა უგია. ვილას, რომელიც ბოტანიკურ ბაღს გადასქერის და რომლის ერთ-ერთ ღობედ თბილისის უძველესი გალავანია გამოყენებული, საგულდაგულოდ არის დაცული დაცვის პოლიციის თანამშრომელთა მიერ. იქვე კერძო ეზოს ღობედ გადაქცეულ გალავანს შაჰის ტახტზე ამავალი ბილიკია უყვება. ბილიკი ნანგრევებითა და მცენარეებითაა დაფარული. რამდენადაც მშვენიერია ციხებურჯიდან, სოლოლაკისა და ბოტანიკური ბაღისაკენ გადასახედი, იმდენად შემზარავია თავად ბასტიონის თხემის მიდამო. არყისა და ლუდის ბოთლების აუარებელი რაოდენობა მეტყველებს, რომ როგორც ჩანს, ერთ დროს არაბ ასტროლოგთა საყვარელი ალაგი ახლა ღრეობის მოყვარულთა თავშესაქცევ ასპარეზადა აქცეული. ამის ცოცხალ დასტურს შაჰის ტახტიდან ჩამოსვლისა და გარშემოვლის დროს წავაწყდით. ციხებურჯის ძირთან სამი, რატომღაც ტანზევი ჩიშველი უკვე საკმაოდ შეზარხოშებული მამაკაცი გიახლებოდათ არახსა და ლუც. ბუნებრივია მათთან საუბრის სურვილი არ გაგჩენია. ჩვენ შახტახტის რაობის თაობაზე შეკითხვით იქვე ჩავლილ ახალგაზრდა წყვილს მიმართეთ.
არა, არ ვიცით, რის ნანგრევი, არ ვიცით.
არ დაინტერესებულ ხართ?
არა, სიმართლე რომ გითხრათ, არა.
ხშირად წერინოთ ხოლმე აქ?
აა,
დღეს პირველ დამოყვეთით?
კი.
არ გაინტერესებთ რა ნანგრევია?
ნამდვილად.
არ ვიცით, აინტერესებთ თუ არა თბილისის დედაციხის უძველესი ნაშთის უმძიმესი მდგომარეობა საქართველოს კულტურის სამინისტროში. ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ არაერთი ცდისა და მდივანთან შეთანხმების მიუხედავად კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ნიკა ვაჩეიშვილთან ამ თემაზე გასაუბრება ვერ მოახერხეთ. სოლოვაკის ქედიდან ჩამოსვლის შემდეგ კი გულდამძიმებულებმა შახის ტახტის ამოწერილ ნანგრევს თავისუფლების მოედნიდანაც უცხირეთ. დაკვირებული თვალი მერის შენობის ზურგს უკან ქედზე შენიშნავს შემაღლებულ გორაკს. ახლა კონგურ მონგრეულ და ლამის ბოლომდე იავარქმელ თბილისის ციხის ერთდროს ამაყდა შეუვალ ბასტიონს, რომელიც ღრეობის მოყვარულებზე მეტად არქეოლოგებისა და რესტავრატორების ყურადღების მოლოდინშია. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დღეს გაგაცნობთ ადამიანს, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის ეპოქით არის დაინტერესებული და ეს ინტერესი იმდენად დიდია, რომ არქიტექტორ მერაბ გუჯაბიძეს ბევრი უცნაურ და ახირებულ ადამიანადაც კითვლის. ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს, რომელიც მომავალ არქიტექტორებს ასწავლის და პარალელურად მეგობრებთან ერთად შექმნილ სამშენებლო არქიტექტურულ ფირმასაც უძღვება, ბუნებრივია თავისუფალი დრო ძალიან ცოტა აქვს. თუმცა როცა კი გამონახავს სამ თავისუფალ დროს, მას აუცილებლად ჰობის სამყაროს უთმობს და აგროვებს ყველაფერს, რაც მეორე მსოფლიო ომს უკავშირდება და რისი მოპოვებაც საერთოდ შესაძლებელია. კოლექციის უმთავრესი ფიგურა, რომელსაც არქიტექტორმა ყველაზე დიდი დრო დაუთმო, დღეს უკვე მისი საუკეთესო მეგობარია. მერაბ გუჯაბიძის ჰობის სამყაროთი ლელა კუნჯულია დაინტერესდა. ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ მასალას გთავაზობთ.
საკმარისია, გარეთ გამოვიდეს, რომ მაშინვე ყურადღების ცენტრში ექცევა. სიმპათიურს, მოვლილსა და რაც მთავარია განსხვავებულს, გამვლელები თვალსაყოლებენ და თუკი სადმე გაჩერებულს დაინახავენ იმისათვის, რომ უკეთ გაიცნონ, აუცილებლად შეიკრიბებიან მის გარშემო. ერთი შეხედვით ვერავინ იტყვის, რომ ის მეორე მსოფლიო ომის პირმშოა და რომ უკვე 64 წლისაა. არადა ეს სწორედ 1942 წელს დაბადებული ამერიკული სამხედრო ავტომობილი ბილისი MB გახლავთ. არქიტექტორ მერაბ გუჯაბიძის საუკეთესო მეგობარი. მას ჩვენ ფარეხში ვესტუმრეთ.
პატარა ჯარის კაცია. ბიჭები, რო შეხვდები ჩენი კაცი როგორ არის? ნაფიქრი მანქანა ამ დროს კონკურსის შედეგად 75 დღეშია მოგონილი. 125 ფირმა იღებდა კონკურსში. Ну, ილისმა გამოიმარჯვა, იმიტომ რომ რაღაც ტექნიკური პარამეტრები უკეთესი ჰქონდა. ამე გაგიგუშტა მანქანა, ხო? და ძრავია გასაკეთებელი. აი წინა ფარა, თავი ფარა. შეგიძლია ატრიალოთ. Ну, სფერი კუთხე ჩაანათებ ძრავში. ეს წვიმის საწმენდი არის ხელით. ვინაიდან ვიცავ ისტორიულ, თქვა, თანმიმდევრობას, ეს ხელის საწმენდები მაქვს, მაგრამ მაგარ წვიმაში მოუყევი 20 წუთი ერთხელ უნდა დაწიო და ყოფნის. მინის დახრის კუთხე ისეთია, რომ ასრულდება ძალიან.
იმის გამო, რომ ამერიკულმა ბილისმა მეორე მსოფლიო ომში თავი მართლაც ისახელო, გორკის ქარხნის მიერ შექმნილ ყველგან მავალს მისი სახელი შეარქვეს და საბჭოთა ავტომობილს დღემდე ამ სახელით მოიხსენიებენ. ეს კი კოლექციონერების აზრით დიდი უსამართლობაა. რადგან მზა და გამართული ბილისის ყიდვა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო, მერაბ გუჯაბიძე ბავშვობის ოცნების ასახდენად სხვა გზას დაადგა. არქიტექტორმა გადაწყვიტა ავტომობილისთვის მხოლოდ და მხოლოდ ქარხნული, ანუ მშობლიური ნაწილები მოეძებნა და ის პრაქტიკულად თავიდან აეწყო. გადაწყვეტილების სისრულეში მოყვანას არც მეტი და არც ნაკლები 20 წელიწადი დასჭირდა. 20 წლიანი პროცესი კურიოზებით, შემთხვევებით, დამთხოვებითა და ბედის ღიმილით იყო სავსე. მისამებების შემდეგ არქიტექტორი ყოველას ვილისის შესახებ ეკითხებოდა. ესა და ეს ნაწილი სადმე ხომ არ გეგულებათო? ძებნაძიების პროცესში თავის დროზე მან ლამის მთელი საბჭოთა კავშირი შემოიარა.
იქაც კი ვარ ნამყოფი, ეს არის ქადაბა სოკალი. ხომრობით უთყვი იქ არც რუსული ენა და არც საბჭოთა ფული არ ჭრიდა. ეს იყო პოლონეთის და უკრაინის საზღვარი. იქიდანაც კი წამოვიდა რაღაც რაღაცეები.
პირველ ნაწილს სადმე აგენტი და რა იყო ეს ნაწილი?
პირველი ნაწილი იყო ავტომობილის საჭე, რომელიც ერთმა ხიპიანმა ბიძამ მოხსნა თავის ავტომობილის ვილის, ვინაიდან მუცელზე ედებოდა და გადააგდო ეხლა რომ ზიურის პარკის ტერიტორია იქ ხევში. მე რო არ მოვეში სად გადააგდე მეთქი, აი დავაგურეო და რა ვიცი სად წავიდა. 13 დღეზე და ვიპოვე საჭე.
სამხედრო ავტომობილების დაცვის ასოციაციაში, ამერიკულ აიდაზე შექმნილ კლუბში, რომლის პრეზიდენტიც მერაბ გუჯაბიძე გახლავთ, ამჟამად 23 კოლექციონერი ერთიანდება. ეს ერთი დიდი სამეგობრო წრეა. გუჯაბიძე ამბობს, რომ ასოციაციის არაერთი ავტომობილი ამაყად მიიღებდა მონაწილეობას ნებისმიერი რანგის გარბენში. ასოციაცია საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან მუდმივად ღებულობს მოწვევებს. ახლა მთავარია, რომ სპონსორებმა იაქტიურონ. ასოციაციის წევრები ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს 9 მაისს ყოველ წელიწადს აღნიშნავენ. ამ დღეს მეორე მსოფლიო ომის როინდელი სამხედრო ავტომობილების კოლონა განსაკუთრებით შტამბეჭდავია და ამიტომ მას ვერამინ ვერაფერს უგრძალავს. მერაბ გუჯაბიძე 2005 წლის 9 მაისს იხსენებს.
ჯორჯ ბუში გამოდიოდა 10 მაისს. ჩვენ 9-ში გავედით, ნუ რუსთაველი გადაკეტილია, კაცის ის არ უშვებენ. ეს კოლონა რომ მივადგეთ სიგნალებით ამერიკის ქართული საქართველოს დროშები და გავისნეს ეს კორდონები ვერ მიხვდნენ ალბათ რა იყო. ეტყობა ჩათვლეს რომ ეს იმ ღონისძიების რაღაც რეპეტიცია, თან 22 ავტომობილების ნაური ფორმები ამერიკის დროში. საქართველოს დროშა და რაღაცა.
სამხედრო ფორმების დიდი ნაწილი, რომლებშიც ასოციაციის წევრები იმ დღეს იყვნენ გამოწყობილი, მერაბ გუჯაბიძის კოლექციიდან არის. და საერთოდ არქიტექტორის შემოქმედებითი სახელოსნო მეორე მსოფლიო ომის მუზეუმი გეგონებათ.
გაგირჩენ ბუხარზე ხედავთ მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ვერმახტის მუზარადი, ვოლგოგრადიდან ჩამოვიდა ნამხანაგმა, ბებიამის ქათმებისთვის საჭმელი შექმნა ამით. ეს არის მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი დავაწყდი განცხადებები ჩემთვის გაზეთში. რაცია და რადიო მიმღებ თავის ორსაცვამებით ნაუშნიგებს. აქვე მაგ მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ამერიკული საველე ფორმა და მუზარადი ლითონის და ასევე ოფიცრის ქუდი ორ ვარიანტში, ერთი როდესაც სწავლობს სამხედრო სასწავლებელში და მეორე უკვე როდესაც გახდება სრულფასოვანი ოფიცერი. ეს არის სამხედრო ამერიკელის ფილდ ჯეკეტ. საველე ფორმა კი ეს არის 53 წლის მოდელი. შესაბამისად თავისი ლაბადა შარვალი იმ დღეს ძონძების მაღაზიაში შემთხვევით ფანჯრიდან დავინახე, აღმოაჩინე მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი თავის დამღით და ყველაფრით ბრიტანელი კომანდოსის საველე ქუდი.
და ბოლოს კვლავ ვილის ემბეს დაუბრუნდები, მერაბ გუჯაბიძის ჰობის სამყაროს უმთავრეს ფიგურას. ცივი სეზონის მოახლოების გამო ღია ავტომობილი ნელ-ნელა დასაძინებლად ემზადება. მალე მას პატრონი საფუძვლიანად გარეცხავს, შალითას გადააფარებს და ტკბილ ძილს უსურვებს. ახლა სხვა დროა და ომგამოვლილ ავტომობილს გაზაფხულამდე ძილის უფლება აქვს.
პრაღაში ყოველდილით სამი გაზეთის 300,000-მდე ეგზემპლარი უფასოდ რიგდება. ადგილობრივ ამბებზე ორიენტირებულ გაზეთებს საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ანაწილებენ. იმაზე თუ რატომ კითხულობენ უფასო გაზეთებს პრაღელები და რა ადგილი უჭირავს მათ მედია ბაზარზე, ნანა საჯაია მოგითხრობთ.
მეტრო, 24 საათი და ექსპრესი. ეს გაზეთები პრაღაში ყოველდილით უფასოდ რიგდება. დილის 6 საათიდან 9 საათამდე დისტრიბუტორები ათასობით გაზეთს არიგებენ. პირველად იყო მეტრო. გაზეთი პირველად სტოკჰოლმში ზუსტად 11 წლის წინ გამოვიდა. სტოკჰოლმს, პრაღა მოყვა, პრაღას ბუდაპეშტი და ასე გაზეთმა მალე 21 ქვეყნის 100-მდე ქალაქში შეაღწია. გაზეთის 70 გამოცემას ყოველ დღე მსოფლიოში 18 მილიონი ადამიანი კითხულობს. ეს მსოფლიოში. პრაღაში კი მარტო მეტროს დღიურად 255,000 მკითხველი ყავს. იჟი კაუფმანი გაზეთ მეტროს დისტრიბუტორია. ის გაზეთს ქალაქის ცენტრში, მეტროს ერთ-ერთ გაჩერებაზე არიგებს. ამბობს, რომ გაზეთის მსურველთა რიცხვი ყოველდღე განსხვავებულია. განსაკუთრებული აქტიურობით მკითხველი ორ შაბათობით გამოირჩევა.
ყოველ დილით მარტო ამ გაჩერებაზე 2000-ზე მეტი გაზეთი მოგვაქვს. 9 საათამდე რასაც ვასწრებ ვანაწილებ. დანარჩენს აქვე ჩამოვდებ და ხალხი თვითონ იღებს.
კაუფმანთან შედარებით ნაკლებ გაზეთს არიგებს ალეშ ნოვოდნი, გაზეთ ექსპრესის დისტრიბუტორი. მისი სამუშაო დღე სხვა დისტრიბუტორების მსგავსად დილის 9 საათამდე გრძელდება, თუმცა ამბობს, რომ გაზეთი 9 საათამდე თითქმის არასდროს რჩება.
უკვე 5 თვეა, რაც ექსპრესის დისტრიბუტორი ვარ. დღეში დაახლოებით 600 გაზეთს ვარიგებ. მას ყველა ასაკის ხალხი კითხულობს.
ექსპრესი მეტროსთან შედარებით ახალი გაზეთია. ახალი გაზეთია 24 საათით. მხოლოდ ერთი წელიწადია, რაც გამოდის და ყოველ სამუშაო დღეს პრაღელებს 20,000 გაზეთი უფასოდ ურიგდებათ. 24 საათი უფასოდ გამოდის უნგრეთში, სერბეთსა და რუმინეთში. გაზეთი 18-დან 35 წლამდე ასაკის მკითხველისთვისაა განკუთვნილი. თუმცა, როგორც კამენიცკი ამბობს, ქუჩაში გაზეთის დარიგებისას მას ყველა ასაკის ადამიანი იღებს, რის გამოც მკითხველთა ზუსტი ასაკის გარჩევა რთულია. გაზეთი ადგილობრივ ამბებზეა ორიენტირებული, მოიცავს პოლიტიკას, ეკონომიკას, სპორტს, ხელოვნებას, მოკლედ ყველაფერს, რაც პრაღაში ხდება და რაც შეიძლება პრაღელებისთვის საინტერესო იყოს.
გაზეთს 24 საათი ჰქვია და ამიტომაც ჩვენ დღის მთავარ ამბებს მოვისავთ. გაზეთის დასაკითხად ზუსტად 20 წუთია საკმარისი, ანუ ის დრო, რასაც მკითხველები სახლიდან სამსახურამდე მისვლას ანდომებენ.
ამბობს 24 საათის რედაქტორის მოადგილე პეტრ კამენიცკი. კამენიცკი საუბრობს ასევე პრაღაში არსებულ კონკურენტულ გარემოზე და იხსენებს გაზეთის პირველ თვეებს, როცა ახალ, ჯერ კიდევ უცნობ გაზეთში რეკლამის განთავსებაზე ბიზნესმენები უარს ამბობდნენ.
პირველი თვე რთული იყო, როგორც რეკლამის, ასევე გაზეთის გასაღების თვალსაზრისითაც, რადგანაც მეტრო ამ სფეროში მონოპოლისტი იყო. საბედნიეროდ მდგომარეობა გამოსწორდა. რეკლამის სურვილთა რიცხვმაც იმატა და მკითხველებმაც.
ეს ერთი წლისი ხდებოდა. დღეს კი კამენისკის მტკიცებით გაზეთის ერთადერთი ფინანსური წყარო რეკლამაა. კითხვაზე, თუ რატომ კითხულობენ უფასო გაზეთებს და წაიკითხავდნენ თუ არა მათ იმ შემთხვევაში, გაზეთის ყიდვა რომ უწევდეთ, უფასო გაზეთების მკითხველები ასე პასუხობენ. გაზეთს ყოველდღე ვკითხულობ, იმიტომ რომ მიყვარს მეტროში კითხვა. სწრაფად ეკითხება და თან მთელი მსოფლიოს ამბებს ვიგებ. ფასიანი რომ ციყოს, მაინც წავიკითხავდი. ფას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს.
Short for me it doesn't matter.
Every morning because people at the metro station give me
უფასო გაზეთს ყოველდღიურად ვკითხულობ, იმიტომ რომ მეტროში არიგებენ და ყიდვა არ მიწევს. ფასიანი რომ იყოს, არ ვიყიდი, რადგანაც სხვა უფრო საინტერესო გაზეთის ყიდვა შეიძლება.
ექსპრესი იმიტომ ვკითხულობ, რომ საინტერესო სტატიებია. არ ვიცი, ვიყიდი თუ არა ფასიანი რომ იყოს. ალბათ არა. რესპონდენტების უმეტესობის თქმით, უფასო გაზეთს სწორედ იმიტომ კითხულობენ, რომ მისი ყიდვა არ უწევთ. უფასო გაზეთების არსებობას კომერციული გაზეთებისთვის კონკურენცია და არ მიიჩნევს გაზეთ მლადა ფრონტად ნესის რედაქტორის მოადგილე მიხალ მუსილი.
იმ ადამიანების უმრავლესობას, ვინც უფასო გაზეთებს კითხულობს, თითქმის არასდროს უყიდია ეგრეთ წოდებული კლასიკური გაზეთები. კლასიკურ გაზეთებსა და უფასო გაზეთებს სხვადასხვა მკითხველი ჰყავთ. ასე რომ უფასო გაზეთები კომერციული გაზეთებისათვის დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენენ.
24 საათს და ექსპრეს პრაღაში არსებული გამომცემლობები რინგიერი და მაფრა გამოსცემენ. გამომცემლობა მაფრა უფასო გაზეთ ექსპრესთან ერთად რამდენიმე კომერციულ გაზეთსაც გამოსცემს, მათ შორის მლადა ფრონტადნეს, რომელიც ჩეხეთში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაზეთია. მისი ტირაჟი 300,000 ეგზემპლარს შეადგენს. მუსილის კომპანიების მხრიდან ეს სწორი ბიზნეს გადაწყვეტილება იყო. ის მედია საშუალებებს საზოგადოების სხვადასხვა სეგმენტთან ურთიერთობის გზად მიიჩნევს.
გამომცემლობისათვის სასარგებლოა ბევრი გაზეთის ან ნებისმიერი სახის მედია საშუალების ფლობა. რაც მეტი მედია საშუალება გაქვს, საზოგადოების მეტ ნაწილს ეხები და უკეთესი პოზიცია გაქვს.
კომერციული და უფასო გაზეთების რედაქტორები ერთმანეთთან ხვდებიან, რომ უფასო გაზეთები ძირითადად იმ ხალხისთვის იქმნება, ვინც გაზეთს სახლში არ კითხულობს. ჩვენი რესპონდენტების უმეტესობა მაღიარა, რომ გაზეთს მანამ კითხულობენ, სანამ ტრანსპორტით მგზავრობენ. ამბობენ, რომ მათი გზა და გაზეთის კითხვა ერთდროულად მთავრდება.
ეს გახდათ ნანა საჯაიას მიერ მომზადებული მასალა პრაღაში გამომავალი უფასო გაზეთების შესახებ. ამით დასრულდა მეათე სტუდიის დღევანდელი გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა პრაღაში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. ხმის რეჟისორის პულთან იყო ანგელინა შკურენგო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის დალღაზე 105.9 ციხშირეზე. ჩვენი გადაცემის მოსმენა და ტექსტური სახით გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.